COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. O envellecemento da poboación é un dos problemas máis graves que temos sobre a mesa como sociedade. A Federación de Asociacións de Veciños de Lugo asegura que os servizos públicos non están á altura da dimensión real deste reto. Refírese en concreto ás prazas para persoas maiores en residencias públicas. Asegura que o número de xeriátricos privados non deixa de medrar porque nos últimos 50 anos non se fixeron prazas públicas en Lugo. De feito, afirma que a residencia financiada pola Fundación Amancio Ortega no barrio da residencia, con algo máis de 100 prazas, é absolutamente insuficiente. A lista de espera para acceder a unha residencia pública en Lugo sitúase, segundo a Federación, en 2 anos. E logo está o problema do desarraigo. Jesús Vázquez preside a Federación Veciñal.
Pois, bueno, a población estamos envellecendo e non crece así o número de plazas en residencias públicas. Según os nosos datos, estamos en 2 anos de espera desde que un demanda unha plaza en unha residencia pública hasta que lle adxudican, e non solamente os 2 anos de espera, non, sino que estamos tendo moitas queixas, por exemplo, co tema do desarraigo. O desarraigo que cando che dá unha plaza, pois lancha fora moitas veces da tua provincia, do teu entorno, algo que non sucede, por certo, nas residencias da Diputación.
Son José Luis Ramudo. Continúan avanzando os trámites para executar a estación intermodal de Lugo. A plataforma Lugo Non Perdas o Tren anuncia que aumentará a presión sobre a clase política despois das eleccións xerais. Presión na rúa e nos medios de comunicación para acelerar a execución desa infraestructura. Tamén o remate das obras na conexión con Ourense e a mellora da liña Lugo a Coruña. Recoñece que se está traballando, que hai avances na execución da intermodal. Sen embargo, opina que non o ritmo adecuado, que as cousas van demasiado lentas. José Manuel Carballo é o presidente desta plataforma.
Na que a intermodal estás a traballar xa, porque vemos que o edificio de correos que hai que derrubar estás vaciando xa, o sea que, pero todo eso vai levar un tempo, é evidente, entón eso vai retrasar, tiñen que estar xa iniciándose o tema de derrumbe tanto dos galpós que hai na zona de onde se almacenaban os produtos que transportaba Renfe, como no propio edificio de correos, para poder ir ganando tempo, porque hai moitos escombros que sacar, hai moito que preparar, entón aí debíase estar traballando. Non é obra pura, pero é preciso para poder fazer o outro.
En materia ferroviaria, o deputado popular José Manuel Balseiro, do Partido Popular, pedirá explicacións esta tarde no Pleno do Parlamento pola exclusión de Galicia no reparto de fondos europeos para o corredor atlántico de mercadorías ferroviarias. Lembramos que Lugo aspira a estar nese corredor.
Queremos saber as razóns deste veto a Galicia e queremos que nos explique por que Moncloa non xestionou a chegada deste diñeiro que si terán outros proxectos como o corredor mediterráneo ou a liña que separa o País Vasco e Francia.
Máis asuntos, o vicepresidente da Xunta e conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, estivo este mediodía en Lugo. Viaxou para asinar un convenio coa Confederación Galega de Federacións de Veciños, COGAVE, que preside o lucense Fernando Rois. Trátase dun convenio por un importe que supera os 70.000 euros, uns cartos para financiar o funcionamento do movemento veciñal en Galicia. Fernando Rois.
Ese convenio repártese entre as federacións e COGAVE quédase con unha parte dese convenio e o resto das federacións pues, levan un número de asociados. 6.000, 7.000, un convenio total, o importe total son 73.000. É repartir entre COGAVE e as súas federacións. O sea, COGAVE con Tocariñi 42.600 e o resto das federacións 30.400.
Máis asuntos, a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, participou hoxe na presentación do programa Di Galicia, que impulsan ACEL e Estudios RAFER co apoio precisamente do Ministerio de Asuntos Económicos. A subdelegada destacou a importancia de dotar de ferramentas ás pemes lucenses para que o proceso de digitalización sexa un éxito.
Quero animar a todos os empresarios, traballadores e desempregados lucenses a que se beneficien desta iniciativa para implantar ferramentas tecnolóxicas que axuden a poñer ben os piares das súas empresas e negocios para poder crecer e transformalos en todos os seus ámbitos, de forma que todos os departamentos poidan sacar partido desa digitalización.
O Concello de Lugo dálle unha nota de sobresaínte ao Arde Lucus deste ano. A satisfacción é xeralizada no sector da hostelería. A ocupación foi moi alta durante toda a fin de semana nos hotéis da capital. Rozou o 100% o sábado pola noite. O Partido Popular aplaude o éxito sin paliativos da festa e o traballo das asociacións de recreación histórica. Ao mesmo tempo, plantexa unha idea. Proporá na Comisión de Cultura que o Arde Lucus se celebre nunha data fixa cada ano, unha data que non coincida coa celebración de San Xoán. Agustín Gallego.
Dende o Partido Popular vamos a contribuir para a súa mellora e consolidar este evento. Para elo presentaremos na Comisión de Cultura unha iniciativa para que non coincida coas festas do San Xoán. O Arde Lucus ten que evolucionar. Para elo facemos a proposta que se fomente participación cidadá. E así mesmo pedimos que se fomente a participación de ideas, así como a creación dunha comisión para o seu seguimento.
Xa que falamos de eventos festivos multitudinarios, Viveiro prepárase para acoller as 140.000 persoas que resucitarán estes vindeiros días coa música rock, o metal e o hardcore. E é que mañá arrinca unha nova edición do Resurrection Fest con Ghost, Pantera ou Slipknot como principais cabezas de cartel. O dito, un auténtico festón o que se vai vivir nos próximos días na Mariña de Lugo. 140.000 persoas. Aí é nada. Máis asuntos, o Partido Popular presentou os candidatos ao Congreso e ao Senado. Nese acto, o cabeza de lista ao Congreso pola provincia de Lugo, Francisco Condé, fixo unha aposta ambiciosa. Quere conseguir un terceiro deputado por Lugo para apuntalar unha virtual victoria de Alberto Núñez Feijóo nas Xerais do 23 de xullo. Escoitamos a Francisco Conde.
Vamos a traballar para que o noso candidato poda producir un cambio en España, un cambio das políticas, un cambio da forma de facer as cousas e, sobre todo, tamén que teñamos un goberno a través de Alberto Núñez Feijóo que cumpla a palabra dada. Lamentablemente, na provincia de Lugo, durante os últimos 5 anos, estamos acostumbrados a que o goberno do presidente Sánchez non cumpla coa súa palabra, e iso está lastrando a nosa competitividade, as nosas capacidades de ter infraestructuras.
Lembramos que neste momento o Partido Socialista tiña 2 deputados por 2 o Partido Popular. O candidato socialista, o cabeza de lista por esta provincia, José Ramón Gómez de Esteiro, participará esta tarde ás 5 nun acto electoral en Lugo. Ofrecerá unha charla sobre pensións no Centro Social Uxío Novoneira. Tamén está en precampaña o candidato do BNG, aspira a conseguir representación por primeira vez pola provincia de Lugo. O cabeza de lista, o Congreso, Daniel Castro, estivo en Rábade. Alí pediu que os veciños dese Concello de Rábade sexan consultados, teñan opinión, voz e voto ante as intervencións planificadas por Adif na vía do ferrocarril que, como saben, parte en 2 esa vila.
Desde o BNG, evidentemente, parécenos ben que se incida na seguridade destes pasos a nivel, pero tamén ten que contar isto co visto e prace dos interesados e das interesadas, dos afectados e afectadas do Concello de Rábade, que ven ao mesmo tempo como se lles corta unha das principais vías de comunicación dentro do propio Concello. E desde o BNG non facemos outra cousa que comprometernos a defender os intereses dos veciños e veciñas de Rábade.
E atentos todos, a partir de hoxe, este luns no Concello de Lugo celebrouse o pleno para elexir as persoas que formarán parte das mesas electorais. Dentro de pouco comezarán a chegarlles as notificacións ás persoas elexidas. Lembramos que as eleccións son o 23 de xullo, en pleno verán e en plena ponte de Santiago. E onte celebrouse a sesión extraordinaria do Pleno de Lugo para organizar a corporación. Sabemos o que nos costará o goberno municipal. O gasto político suma case 1,7 millóns de euros ao ano. Os concellos terán todos adicación exclusiva ao Concello. A alcaldesa Lara Méndez explicaba este martes, aquí na COPE, que esa adicación a tempo completo é necesaria para que o Concello funcione da mellor maneira posible.
Ao final é un traballo que absorbe moito, que é apaixoante, que é moi gratificante, pero é absorbente. Polo tanto, temos que ter unha dedicación pois, as 24 horas do día, os 365 días do ano, incluso eses períodos vacacionales pequenos que sexan, sempre co móvil, por si hai algunha decisión que tomar ou algunha cuestión que atender. E, polo tanto, pois, creo que se pode ter dedicación. É importante porque, ao final, revirte moitísimo máis do que se invirte pois, en esas dedicacións.
No sector primario, lembramos que ata venres poden os solicitantes de axudas da PAC modificar a documentación presentada ata o día 30 de xuño. E unha trintena de gandeirías recibirán axudas da Deputación para fomentar o pastoreo como unha medida de prevención fronte ao lume. A maioría son axudas de 2.500 euros. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.